Nú ertu látin mitt ljúfasta víf, látin með barninu unga. Hver sælt væri með þér að losast við líf, losast við harmana þunga. Við nábið þín stend ég með brennandi brá, nú brestur mjög þrek til að stríða. Og líkblæju kaldri ég lyfti þér frá, og lít svo á andlitið blíða. Ó sálin mín indæl sem elskaðir mig, með ástinni trúföstu þinni. Nú er ég komin að kveðja þig, og kyssa þig síðasta sinni. Ég veit að þú heyrir ei hjarta míns mál, en hjala þó við þig sem forðum. Og hvísla þér andaðri elskandi sál, svo ástheitum skilnaðar orðum. Að barminum helstir það halla ég mér, og heitt sem á sælli árum. Ég vörum þrýsti að vörum þér, og væti þitt andlit með tárum. Hjá þér vil ég una í síðasta sinn, og síti yfir grátlegum kjörum. Með hjarta við hjarta, kinn upp við kinn, og kossa á tárugum vörum. Ég harma og tárast og veit þó svo vel, að vonlaus er bót minna nauða. Ég get ekki aftur því grátið úr hel, ég get ekki líka því dauða. Þú kemur ei aftur í harmanna heim, en hjarta mitt má ekki kvíða. Því hvar sem þú ert í Guðs eilífa geim, þá á ég þig sálin mín blíða. Ég má ekki örvænt alföðurs náð, hver orkar hans gæsku að skilja. Ég á ekki að dæma hans dular fylst ráð, og dyrðlega rétt láta vilja. Nú einmitt hér við þín blessaða barm, mín blíðasta hugljúfa kona. Hér vil ég reyna að hugga minn harm, og hér vil ég trúa og vona. Trúa að lífi og elski mig enn, þinn allsæli saklausi andi. Trúa og vona ég sjá í þig senn, á sælunnar himneska landi. Trúa þá deg ég, svo trú er mitt líf, og traust mitt í harminum þunga. Ég sjá í þig aftur mitt ástkæra víf, og indæla barni mitt unga. Ó sálin mín blessaða blundaðu rótt, með barn þitt í faðminum kalda. Ó verið þið sælar, þið sjáið mjög fljótt, og sign ykkur alfaðir alda.